რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამებს ნინა როდანაია გაგაცნობთ. სირიის არმიის მინიმუმ 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 14 დაიჭრა საერთაშორისო კოალიციის თვითმფრინავების მიერ დეირეზორის პროვინციაში საბრძოლო მასალების საწყობის დაბომბვის შედეგად. ამის შესახებ ლონდონიდან იუწყება სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი. თუ მისი ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურდება, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა სირიაში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფო საწინააღმდეგო სამხედრო ოპერაციის ფარგლებში ავიაიერიში განხორციელდა სირიის სამთავრობო ძალების პოზიციებზე. დეირეზორის პროვინციის მნიშვნელოვან ნაწილს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ტერორიზმთან ბრძოლას განაგრძობს და მას აუცილებლად დაამარცხებს. მოქალაქეებისადმი ტელემიმართვისას ობამამ აღნიშნა, რომ ტერორისტული საფრთხე ახალ ფაზაში გადავიდა და რეალურ საშიშროებას წარმოადგენს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიმართვამდე რამდენიმე დღით ადრე კალიფორნიის შტატის ქალაქ სან ბერნარდინოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარების ცენტრზე მოხდა შეიარაღებული თავდასხმა, რომელსაც 14 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. თავდასხმის ერთმა მონაწილემ ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთგულია. სან ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმის გამო მწვავე კრიტიკი სამიზნედ იქცა თეთრი სახლის ანტიტერორისტული სტრატეგია, რადგან პრეზიდენტი ობამა აცხადებდა, რომ ვაშინგტონი ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამურ სახელმწიფოს ამარცხებს და ამერიკელებმა თავი უსაფრთხოდ უნდა იგრძნონ. მოქალაქეებისადმი საგანგებო ტელემიმართვისას ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ ჯერჯერობით არ არსებობს პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს, რომ სან ბერნარდინოში მომხდარი თავდასხმა ორგანიზებული იყო უცხოეთში მოქმედი ტერორისტული ჯგუფების მიერ ან გაცილებით ფართო შეთქმულების ნაწილს წარმოადგენდა. სატელევიზიო მიმართვისას შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ანტიტერორისტულ სტრატეგიაში ცვლილების შეტანის ან რაიმე ახალი ინიციატივის შესახებ არაფერი უთქვამს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ მერაყალ კოლეგას ჰაიდერ აბადის აცნობა, რომ ოფიციალური ბაღდადის უკმაყოფილების გამო თურქეთი ერახში აღარ გაგზავნის თავის სამხედრო მოსამსახურეებს. კვირას თურქეთის სამხედრო სარდლობამ განაცხადა, რომ ერაყის ქალაქ მოსულთან, რომელსაც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს, მასთან მებრძოლი ადგილობრივი ქურთი მიამბოხების გასაწვრთნელად გაგზავნა 150 თურქი სამხედრო. ეს ფაქტი ერაყის ხელისუფლებამ ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევად შეაფასა, ანკარას თავისი სამხედროების დაუყოვნებლივ გაყვანა მოთხოვა და თურქეთს გაეროში ჩივილი დაემუქრა. სომხეთში საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო მართველობის შემოღებას და მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლას დაუჭირა მხარი კვირას გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა უმრავლესობამ. ადგილობრივი საარჩევნო ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით შესაბამის საკონსტიტუციო რეფორმას მიემხრო რეფერენდუმში მონაწილეთა 63.35%. სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის საბოლოო ოფიციალური შედეგები 13 დეკემბერს გამოქვეყნდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რეფორმის უმთავრესი მიზანია სომხეთის ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა სერჟ სარქსიანმა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის სტატუსით შეინარჩუნოს 2018 წლის შემდეგ, როცა მეორე ვადითაც ამოეწურება პრეზიდენტის უფლებამოსილება. ოპოზიციამ, რომელიც დეკემბრის დასაწყისიდან ერევანში საპროტესტო აქციებს მართავს, სომხეთის ხელისუფლება დაადანაშაულა რეფერენდუმის შედეგების გაყალბებაში. საფრანგეთის მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი ლიდერობს კვირას ჩატარებულ ადგილობრივ არჩევნებში. წინასწარი მონაცემებით ულტრამემარჯვენეებმა ქვეყნის მასშტაბით ხმების 28% მიიღეს. მისი კანდიდატები კი პირველ ადგილზე გავიდნენ საფრანგეთის 13-დან 6 რეგიონში. ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა და მისმა 25 წლის ძმისშვილმა მარიონ ლეპენმა თავის საარჩევნო ოლქებში გადალახეს სიმბოლური 40%-იანი ბარიერი, რაც პარტიისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. წინასწარი მონაცემებით ადგილობრივ არჩევნებში ხმების 23.5% მიიღო საფრანგეთის მართველმა სოციალისტურმა პარტიამ. ქვეყნის კანონმდებლობით პარტიას, რომელიც რეგიონულ არჩევნებში ხმების 10%-ზე მეც მიიღებს, უფლება აქვს მეორე ტურში კანდიდატები წარადგინოს. საფრანგეთის მართველი სოციალისტური პარტიის ხელმძღვანელობამ წევრებს მოუწოდა უარი თქვან მეორე ტურში მონაწილეობაზე იმ რეგიონებში, სადაც პირველ ადგილზე გავიდა მკვეთრად მემარჯვენე ნაციონალური ფრონტი. ამ პარტიის რეიტინგი მკვეთრად გაიზარდა პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერორისტული აქტების შემდეგ.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხი, საპარლამენტო განხილვისა და კვოტირების მხარდამჭერი კამპანიის დაწყების საკითხებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ოქსფამის საქართველოს წარმომადგენლობის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მნიშვნელობა და საჭიროება, გენდერული კვოტირება და მისი პროცენტულობა საქართველოს შემთხვევაში. გენდერული ამბების მოსმენა პირდაპირ ეთერში ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლია ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერს კი ნახავთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. ხოლო ჩვენს ვებგვერდზე მას ნახავთ და მოისმენთ ნებისმიერ დროს. ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _G. ახლა რამდენიმე წუთით მოусმინოთ მუსიკას. მუსიკის დასრულების შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს გენდერული კვოტირების საკითხსა და იმ ეგროწოდებულ ჩიხსევის საუბრებთ, რომელშიც ამ საკითხის განხილვისას შევიდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი და ზოგადად კომიტეტში ეს საკითხი. ჩვენი სტუმრები არიან ოქსფამის გენდერული პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გრძელიშვილი. ისინი ამ განხილვას ესწრებოდნენ, როგორც ვიცით, განხილვა 3 დეკემბერს გაიმართა რამდენიმე დღის წინ, ხო, კომიტეტში. მოკლედ, ეს ამ საკითხებზე ვისაუბრებ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. როგორც ვიცით, დღეს მითუფრო, რომ დღეს ამ საკითხზე და საერთოდ ქალთა პოლიტიკური აქტიურობის საკითხზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ინიციატივით დიდი კონფერენცია იმართება და ჩვენ თქვენ შეძელით, ჩვენთან მობრძანებ, თქვენ ორივე მოხსენებლები ბრძანდებით, ხო, თუ არ ცდები. ამ კონფერენციაზე, მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენ მოკლედ პრაქტიკულად უნდა ვისაუბროთ ორ პროექტზე, რამდენადაც ვიცით, ეს არის პარლამენტის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც გასხოვებული სქესის ყოველ მესამე წარმომადგენელს ითვალისწინებს გენდერული კვოტირების სქემაში და მეორე არის უკვე ქალთა მოძრაობის მიერ მომზადებული პროექტი, ყოველი მეორე ქალი ასევე. მოკლედ, დავიწყოთ სწორედ აი ამ პროექტების, აი ამ განხილვით. განხილვა გამართა 5 შაბათ 3 დეკემბერს, ხო? თათია, თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ ამის.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მცირედ ექსკურს გავაკეთებ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა გასულ კვირას. მოგიხსენებათ, 3 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა განიხილა ერთდროულად 2 ინიციატივა, როგორც თქვენ თქვით, ეს არის პირველი, ეს არის ნანა ყეინიშვილის და ბატონი თამაზ ჭკუასელის მიერ მომზადებული ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა გენდერული კვოტირების შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა პროპორციულ სიაში ეს კი 3:1 განსხვავებულ სქესს და მეორე პროექტი ეს იყო საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც მომზადდა ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდის სამუშაო ჯგუფის მიერ და რომელიც განსხვავდება პირველი ინიციატივისაგან იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვითხოვდით პროპორციულ სიაში ყოველ მეორედ განსხვავებულ სქესს. ანუ პრინციპულად ეს ორი ინიციატივა არის საკმაოდ დაახლოებული და თითქმის იდენტური, მაგრამ აქ არის ერთი პრინციპული მნიშვნელობის საკითხი. ყეინიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივის მიხედვით პარლამენტში, ესე იგი ქალთა რაოდენობა იქნებოდა დაახლოებით 23. ეს არის ძალიან მცირე რაოდენობა და ეს არის ის ფაქტი, რის გამოც ჩვენ ქალთა პოლიტიკურ თანამონაწილეობის სამუშაო ჯგუფმა ჩავთვალეთ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და ჩვენ აუცილებლად გავაქცევთ ჩვენი პირველად ინიციატივის მხარდაჭერა, რომელიც უკვე წელიწად-ნახევარი მომზადებული არის და ძალიან დიდი კონსულტაციების, დიდი მსჯელობების შედეგად იქნა შემუშავებული და ჩვენი ინიციატივის თანახმად ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმ 38 ქალზე, რომელიც შემდგომი არჩევნების შედეგად მოხვდებოდა პარლამენტში. 38 ქალი დამეთანხმებით მაინც ძალიან მცირე არის, თუმცა 150 ადამიანი 38 ნამდვილად არ არის ბევრი, თუმცა როგორც ნახეთ, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა მიიჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტს არც 23 და არც 38 ქალი არ ჭირდება და მათ ეს ორივე ინიციატივა გვერდზე გადადეს.
რატო რა მოხდა? მამაიკო, ესე იგი მე აქვე დავსწენაი, რომ ესე იგი კენჭისყრაზე 3 ფორმულირები დადგა, როგორც ვიცით, პროექტი პრინციპების დონეზე. ერთი იყო, რომ მომზადებულია თუ არა სათანადოდ, მე მგონი, ხო?
მე არა, ანუ 3 პრინციპული საკითხი დადგა რეალურად. ეს პირველი იყო, გვინდა თუ არა საერთოდ კვოტა, რამდენად ჭირდება პარლამენტს კვოტა. მეორე საკითხი იყო ადგილმონაცვლეობასთან დაკავშირებით, ანუ რამდენად დემოკრატიულია და რამდენად დააკმაყოფილებს ესა თუ ის პარტია ამ ადგილმონაცვლეობის საკითხს და მესამე იყო წამახალისებელი ნორმის გაუქმებასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით, რომ ამ წუთას არის მაშინ რა ქვია, ორგანულ კანონში უკეთრავთ ჩანაწერი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი პარტიები 30% ქალთა წარმომადგენლობას წარადგენენ თავიანთ პარტიულსებში, ისინი მიიღებენ 30%-იან დამატებით ფინანსურ წახალისებას. სწორედ ამის გაუქმებასთან დაკავშირებით იყო. თათია მახსენა და მეც შევეხები ამ თემას. ჩვენ, როდესაც მუშაობდით, დავიწყეთ მუშაობა ამ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, იცით, რომ გაერთიანებულია ბევრი ორგანიზაცია სამუშაო ჯგუფში, ვართ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები. რა თქმა უნდა, ჩვენ პირველ რიგში გავაკეთეთ ის, რომ მოვიძიეთ ბევრი ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გზებით შეიძლებოდა ქალთა წარმომადგენლობის გაზრდა პარლამენტში და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. და ჩავატარეთ უამრავი კვლევა, მოვიძიეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ასე შემდეგ, და მქონდა ძალიან ბევრი არგუმენტი იმასთან მიმართებაში, თუ რატომ კოტირება და როგორ კოტირება და რამდენად დემოკრატიულია, რაც ხშირად არის ხოლმე კოტის მოწინააღმდეგეების არგუმენტი, რომ არ არის ეს დემოკრატიული, არ არის ეს კონსტიტუციური და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ გვქონდა საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კარგად ჩამოყალიბებული ეს არგუმენტები და გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ იურიდიულ კომიტეტზე განხილვისას გაგვეჟღერებინა. რა თქმა უნდა, დავიწყებ იმით, რომ როგორც იყო დღის წესრიგი, საკომიტეტო განხილვის შედგენილი, პირველი იყო ქალბატონი ნანას და ბატონი თეიმურაზის წინადადება, მეორე იყო დღის წესრიგში ჩვენი წინადადება. პირველი საკითხის, ანუ პირველი წინადადების განხილვის დროს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, დებატებში შევიდნენ კომიტეტის სხვადასხვა წევრები. იქ დადგა საკითხი მაგალითად აი იგივე ამ კონსტიტუციასთან, რამდენად კონსტიტუციურია კოტა, რამდენად დემოკრატიულია, რამდენად შეძლებენ პოლიტიკური პარტიები ამ მოთხოვნის და ასე ვთქვათ დაკმაყოფილებას და შესრულებას. და ვიტყოდი, რომ ალბათ თითქმის 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა ეს პროცესი.
ერთ კანონ პროექტზე,
დიახ. ასევე აღსანიშნავია, რომ ქალბატონი ეთია წულუკიანი მობრძანდა და გამოვიდა სიტყვით და კოტის მხარდამჭერია თქვენი სიტყვა, მაგრამ ერთგზის გამოხატა საჯაროდ ქალბატონმა თიამ ამ თემასთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება. და ასევე იყვნენ კომიტეტის წევრები, რომლებიც უჭერენ მხარს და მათაც დააფიქსირეს თავიანთი აზრი. თუმცა ჩვენ რაც მუშაობთ ამ თემასთან დაკავშირებით 2014 წლის თებერვლიდან უკვე ესე გაერთიანებული ჯგუფის ფორმატში, მას შემდეგ ვცდილობთ მოვიძიოთ მხარდამჭერები და მოწინააღმდეგეები და ძალიან კარგად ვიცოდით და მოგვეხსენებოდა, რომ ბატონი ვახტანგი ხმალაძე არ არის კოტირების მომხრე და ის არის მოწინააღმდეგე და ღია და საჯარო დაფიქსირებს ამ თავის მოსაზრებას. თუმცა ჩვენ მაინც, ასე ვთქვათ, ყარად ვართ ამ 50-50-ზე პრინციპის დამცველები. აი იმის, ანუ მათი პირველი წინადადების განხილვის მერე დადგა ჩვენი ჯერი და გამოსვლის დროს, ანუ კომიტეტზე გამოსვლის დროს აუცილებლად უნდა აღნიშნო ის, რომ რეგლამენტი მთელი კომიტეტის მსვლელობისას არ იყო დაცული, ანუ არ იყო საერთოდ დღის წესრიგში, რომ რეგლამენტი ყოფილიყო ვინმე რომელიმე მომხსენებლისთვის, ან ანუ შეკითხვის დასმის დროს არ ყოფილა მსგავსი საკითხი დასმული. თუმცა როგორც კი ამ შემთხვევაში მე წარმოვიდგინე კენდი ინიციატივას და ეს პირადად შემეხო, ბატონმა ვახტანგმა დამიწესა რეგლამენტი და თქვა, რომ ძალიან დავიღალეთ და თუ შეიძლება მალე არ მოყვა.
რამდენიც უნდა ჩატარო?
მე მგონი 2 წუთში ჩავედი, არ ვიცი, იმიტომ რომ რეალურად სიტყვის თქმის საშუალება რამდენჯერმე გამაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა, გამოსვლისთანავე რეალურად ჩემზღუდა, არ განვავრცობდა
პირველივე სიტყვიდან მიგვითითა, რომ ეს თქო იყო მაქსიმალურად ლაკონური, მაშინ როცა სხვა საკითხებს დაეთმო ძალიან დიდი დრო და არ იყო არც ერთი პრეცედენტი, როცა რომელიმე სხვა მომხსენებელი შეიზღუდა ამ სხდომაზე.
საკმაოდ ბევრი საკითხი, 12 საკითხი იყო. მე-10 ვიყავით ჩვენ და ანუ ჩვენთვისაც ხომ ანუ რთულია ხა ამდენი ხანი ზიხარ კომიტეტზე.
ყენშვილი ჭკუასელის პროექტი ამ დღის წესრიგში მე-9 იყო?
დიახ.
ანუ მიყოლებით იყო.
კი, მიყოლებით იყო. და გამოვიდა ისე, რომ რამდენჯერმე შემაწყვეტინა ბატონმა ვახტანგმა და რეალურად ანუ არ მომცა საშუალება ის არგუმენტები, რომლებიც რა თქმა უნდა მომზადებული ქონდა მთელ სამუშაო ჯგუფს, მარტო მე არა და ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამაზე, წარმედგინა, ძალიან მოკლედ მომიწია ამ ყველაფრის თქმა და ძალიან სტრესულ ვითარებაში. იმის მერე რაც მოვრჩი, ასე ვთქვათ, ამ 2 წუთიან მოხსენებას და ვუთხარი ბატონ ვახტანგს, რომ დავჭი ები ახლა, იმიტომ რომ სამუშაო ჯგუფიდან ყველა შეძლებოდა პასუხის გაცემა მის მათ მიერ დასმულ შეკითხებზე, სანამ დავჩექის კანზე აღმოჩნდა რომ სხვა საკითხზე გადავიდნენ უკვე კომიტეტი გადავიდა სხვა საკითხის განხილვას.
ანუ
რეალურად არ განიხილა კომიტეტმა ჩვენი ინიციატივა და როგორც იცით უკვე ხმის კენჭისყრის დროს 30 ანუ ქაბოტონი ნანას და ბატონი თემურაზის წინადადებას 4 მხარი დაუჭირა 4 იყო წინააღმდეგი და დანარჩენმა თავი შეიკავა ჩვენს შემთხვევაში საერთოდ არც ერთ ადამიანს არ დაუჭერია მხარი.
ანუ კენჭისყრაზე მაინც დადგა თქვენი წინადადებაც ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ დღეს დასრიქში ვინაიდან იყო საკითხი დადგა, თუმცა ესეთ
ეს რას ნიშნავს, რომ ნუ გასაგებია რომ თქვენი პროექტი უკვე აღარ არის საბაზისო აქედან გამომდინარე, რაც შეეხება ჭკუასელი ყენიშვილის პროექტს, არც ეს აღარ განიხილება, ანუ მომხრეთა რაოდენობა ვერ არ იყოს სათანადო, თანაბრად გაიყო ხმები თუ არ ვწდები 4-4-ზე, ხო? არ იყო საკმარისი ხმები ვერ მოაგროვა და ეს მას ნიშნავს, რომ ამ პროექტზე მუშაობა აღარ გაგრძელდება?
ნონა, ეს ავტომატურად ამას არ ნიშნავს, რადგან იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ინიციატივა დაყენებული არის პარლამენტის წევრების მიერ, ამ შემთხვევაში გულისხმობ ნანა ყეინიშვილს და თამარ ჭკუასელს, მათ აქვთ უფლება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ინიციატივას, ამის მიუხედავად მაინც წარადგინონ ეს საკითხი პლენარულ სხდომაზე და გაიტანონ სესიაზე. ანუ ამის თეორიული შანსი ნამდვილად არსებობს და როგორც ვიცი, ამ ინიციატივის ავტორები აპირებენ, რომ დააყენონ დღის წესრიგში ეს ინიციატივა უკვე სესიაზე. თუმცა სანამ ვისაუბრებთ იმ პერსპექტივაზე თუ რა ელის ამ ინიციატივას უკვე ფართო განხილვის ასპარეზზე, მინდა რამდენიმე სიტყვი შევეხო ასევე იმ განხილვას, რომელიც უშუალოდ ყეინიშვილის და ჭკუასელის ინიციატივას ეხებოდა. როგორც მაიკომ აღნიშნა, ჩვენი ინიციატივა ფაქტობრივად სრულად იქნა იგნორირებული და ფართო განხილვა მიეძღვნა მეორე ინიციატივას. თუმცა აქაც მინდა გითხრათ, რომ პარლამენტის წევრებმა, კომიტეტის წევრებმა ვერ მოახერხეს ედავათ ფუძემდებლურ საკითხებზე. აქ არ იყო წარმოდგენილი არგუმენტები, რომლებიც ნათელს გახდიდა იმას, თუ რატომ არ უჭერენ რეალურად პარლამენტის წევრები მხარს ამ ინიციატივას. იმიტომ რომ დებატი ფაქტობრივად გაიმართა იმის ირგვლივ, თუ როგორი იყო იურიდიული ნიუანსები. ფაქტობრივად ყველა არგუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა მოწინააღმდეგეების მხრიდან, ეხებოდა იურიდიულ ნიუანსებს. და ამავე ხდომაზე ქალბატონმა ნანა ყეინიშვილმა დააყენა საკითხი, რომ კომიტეტს მხარი დაეჭირა და კენჭი ეყარა პრინციპებისათვის. ანუ პრინციპული შეთანხმება მომხდარიყო, უჭერდნენ თუ არა მხარს კვოტირების პრინციპს და უკვე ამის შემდგომ მეორე და მესამე მოსმენისათვის მოხდებოდა ამ კანონპროექტის ხელახალი დამუშავება, იმ პრობლემების იდენტიფიცირება და გასწორება, ასე ვთქვათ, რაც ეხება სამართლებრივ და იურიდიულ ნიუანსებს, და უკვე ანუ უნდა მიცემოდა ამას შემდგომი მსვლელობა. თუმცა იურიდიულმა კომიტეტმა პრინციპის დონეზე არ დაუჭირა მხარი ამ ინიციატივას, კვოტებს არ დაუჭირა მხარი და საბაბად გამოიყენა, როგორც თქვი, რაღაც ძალიან უმნიშვნელო იურიდიული ნიუანსები.
ფაქტიურად რაღაცა ძალიან ტექნიკურ საკითხებს შეხება.
სრულიად ტექნიკური.
რომელიც არც იყო იმ წუთის განსახილველი თემა და თავშივე, როდესაც ანუ კანონ პროექტი წარადგინა ბატონმა თეიმურაზმა, მერე ანუ დაისვა საკითხი, რომ თუ ამ დონეზეა საუბარი, ჩვენ ამას გავმართავთ, მაგრამ და ქალბატონი თეა იყო ინიციატორი, ქალბატონი თამარ კორძაია იყო მხარდამჭერი იმისა, რომ ჩვენ დავსხდებით, გავათენებთ ხამეს და აი ამ დონეზე და ჩვენ ხვალ გვექნება მზად იმ ფორმით ტექნიკურად გამართული წინადადება, როგორ რეკომენდაციებს თქვენ მოგცემთ. თუმცა ნუ ამაზეც კი არისო თანახმა თავმჯდომარე ხდომის და შესაბამისად ჩავარდა კიდეც მოსმენა.
და რა მოსალ ასეთი მოლოდინი არისო, მე როგორც ვიცი, ქალთა მოძრაობა ფიქრობდა, რომ შესაძლებელი იყო, რომ რაღაც გარღვევა მომხდარიყო ამ მიმართულებით და უფრო ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. და რატო მოხდა, როგორ ფიქრობთ ასე?
ასეთი მოლოდინი ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, დაახლოებით 1.5 წლის წინ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა განიხილა ჩვენი ინიციატივა, გულისხმობ 50-50-ზე ინიციატივას და მაშინ მხარი დაუჭირეს ამ ინიციატივას. ხდებას. მეორე წინადადებაც, რომელიც პარლამენტის წევრებს ეკუთვნის, ეს ინიციატივაც განიხილეს პარლამენტის წევრებმა ორ სხვადასხვა კომიტეტზე, როგორც ადამიანის უფლებათა კომიტეტზე, ისე როგორც მახსოვს რეგიონული განვითარების კომიტეტზე და მაშინაც მოხდა ამ ინიციატივის მხარდაჭერა. შესაბამისად, დამდივად ჰქონდა იმის იმედი, რომ მინიმუმ ერთი ინიციატივა, მაინც ჩვენ რა თქმა უნდა ცალსახად ჩვენს ინიციატივას გულშემატკივრობდით, მაგრამ ნამდვილად ჰქონდა ესეთი ვარაუდი, რომ ერთ-ერთი ინიციატივა აუცილებლად მოიპოვებდა იურიდიული კომიტეტის მხარდაჭერას, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. მე შემიძლია რეფლექცია გავაკეთო იმ პირად გამოცდილებაზე, რომელიც მე მქონდა ამ კომიტეტზე დასწრების განმავლობაში და მაიკოს მოსაზრება საინტერესო იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ორივე ვესწრებოდი და მაიკო მითუმეტეს გამომსვლელი იყო. მე მგონია, რომ ძალიან უარყოფითი როლი იქონია თავისთავად კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციამ. მოგეხსენებათ, ვახტანგ ხმალვაძე არის ერთადერთი რესპუბლიკური პარტიის წევრი და ფრაქციის წევრი პარლამენტში, რომელიც ღიად უპირისპირდება კვოტებს და დანარჩენი ყველა პარტიის წევრი მხარს უჭერს, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის სპიკერი. მე მგონია, რომ მისი მხრიდან ეს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება ძალიან ნათელი იყო დებატების დროს და მგონია, რომ ამან ძალიან დიდი ეფექტი იქონია, ასე ვთქვათ, ამ საბოლოო შედეგზე. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი როლი ითამაშა იმან, რომ ჩვენი ინიციატივა საერთოდ არ განხილულა. ანუ ჩვენი წარმოადგენთ, მაგრამ ეფექტურად არ მომხდარა რეალური მსჯელობა ამ საკითხებზე, რამაც თავის თავად გამოიწვია ის, რომ შემდგომში ჩვენმა ინიციატივამ ვერც ერთი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. რაც შეეხება მეორე, ანუ პარალელური ინიციატივას, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა ორ პარალელურ ინიციატივას ვბრძოლობთ ამ ეტაპზე ერთდროულად, ხო? აქაც მე მგონია, რომ შესაძლებელი იყო, რომ უკეთესად ყოფილიყვნენ მომზადებულები მეორე ინიციატივის ავტორები და უფრო ძლიერი და უფრო დამაჯერებელი გამოსვლა ქონოდათ. თუმცა მე მაინც ვინარჩუნებ იმ აზრს, რომ როგორი ეფექტურიც არ უნდა ყოფილიყო მათი გამოსვლა, ეს ინიციატივა მგონია, რომ მაინც იმ შექმნილ ვითარებაში მაინც განწირული იყო, არ იყო გარემო, სადაც რაღაცა იმედის ხივი ჩანდა. თითქოს რაღაც ყველა ავტომატურად ძალიან უარყოფითად იყო განწყობილი ამის მიმართ და მე მინდა ვისაუბრო იმ რეალურ მიზეზებზე, რის გამოც ეს მოხდა და არა დავუშვათ იმ არგუმენტებზე, რომელიც იქ მოიყვანეს. რეალურად, ნონა, მოდის 2016 წლის არჩევნები. და ესეც პერიოდი, როდესაც დგება საარჩევნო სიები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა პარლამენტის წევრს აქვს იმაზე ფიქრი, მოხდება თუ არა ის შემდგომ სიაში, რამდენ ადამიანს გაიყვანს მისი პარტია შემდგომი არჩევნებისათვის, ხო? ანუ ძალიან ცუდი პერიოდი დაგვემთხვა, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით. შესაბამისად, ეს თითოეული პარლამენტარისთვის, პარლამენტარი მამაკაცისათვის ნიშნავს იმას, რომ თუ კოტირება დაწესდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად, კი, მათი შანსები მცირდება, ბევრი მათგანი ავტომატურად გამოაკლდება აი ამ არაქას. და შესაბამისად, მე მგონია, რომ სრულიად ზედმეტია აქ საუბარი იურიდიულ ნიუანსებზე, იმაზე დავაზე დაუშვათ, არის თუ არა ეს კონსტიტუციური.
ხო, მაგრამ ქალმაც არ დაუჭირა მხარი, ერთ-ერთმა ქალმა, ანი მიროტაძემ, როგორც ვიცით, ხო? Ну, ამ შემთხვევაში გასაგებია თქვენი პოზიცია, მაგრამ იყო იქ ქალი, რომელმაც ქალების ქალებისადმი სოლიდარობა არ გამოავლინა.
კი, მიროტაძის შემთხვევაში ასეთი ახსნა მაქვს, ჩვენ ადროც ქონია ქალბატონ ანასთან კონსულტაციები და საქმე იმაში არის, რომ მისი პარტია, მთლიანად მისი პარტია მხარს არ უჭერს ამ ინიციატივას იდეოლოგიური პრინციპებიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ქალბატონმა მიროტაძემ დააფიქსირა პარტიული პოზიცია და ვერ გეტყვით ახლა ის ინდივიდუალურად მას აქვს თუ არა სხვა მოსაზრება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის პარტიას წარმოადგენდა და შესაბამისი არჩევანი გააკეთა.
კეთილი. ჩვენ ახალი ამბების დაწყებამდე, მაიკო, დაგვრჩა დაახლოებით ერთი წუთი. იქნებ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა მოხდა, რეალური მიზეზი რა იყო იმისა, რომ კოტირების პროექტი ჩავარდა იურიდიულ კომიტეტზე? თქვენი მოსაზრება გითხრათ და უკვე მეორე ნაწილში უკვე სხვა საკითხებზე გავშალოთ.
ანუ
თავში ვე ვიტყვი რომ მე საერთოდ ესეთი შთაბეჭდილება დამსჩარვით რამდენად თათი ადამე თანხმება ამ საკითხში რომ ძალიან ბევრი პარლამენტარი პრინციპის დონეზე არ იცნობს რა არის კვოტა და რა სიკეთეები შეიძლება კვოტამ გენდერულმა კვოტამ მოიტანოს საკანონმდებლო დონეზე მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ეს არგუმენტებით წარვადგინეთ და ვთქვით რაღაც ანუ გვაქვს უკვლევები არა მარტო ჩვენ ჩატარებული არსებობს საერთაშორისო უკვლევები რომელიც მიუთითებს რომ ქვეყნის გრადი განვითარებისთვის ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები იდგმება იმ შემთხვევაში თუ კი პრინციპულ დონეზე მაინც გენდერული კვოტა არის საკანონმდებლო დონეზე მიღებული და თანასწორობა არის. თუმცა მიზეზი ძალიან ბევრია, ეს ჩამოთვლა ალბათ რთული იქნება, მაგრამ ზუსტად ის არის პირველ რიგში, რომ ამ წუთას არიან დომინანტები მამაკაცები, რომლებიც დგანან აი ამ საშიშროების წინაშე და ისინი არ არიან თანახმად რომ
და ძალაუფლება საბოლოო ჯამში აქამდე დადის.
კეთილი, ჩვენ ახალ ამბებს დავუთმოთ რამდენიმე წუთი და შემდეგ უკვე განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული კვოტირების საკითხებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ძლიერი 7.2 მაგნიტუდის მიწისძვრა მოხდა ტაჯიკეთში დუშანბედან 63 კილომეტრში. ინფორმაცია მსხვერპლისთან გრევის შესახებ ამ ეტაპზე არ ვრცელდება. თანამდებობებიდან გადადგნენ ლატვიის პრემიერ-მინისტრი ლაიმდოტა სტრაუიუმა და მისი კაბინეტის წევრები. ლატვიის მთავრობის გადადგომის მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. ოფიციალური ვიზიტით ბულგარეთში იმყოფება საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს გაიმართება მისი და ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის ბოიკო ბორისოვის შეხვედრა. ასევე გაფორმდება ურთიერთგაგების მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს და ბულგარეთის თანამშრომლობას. საქართველოს სამთავრობო დელეგაციაში არიან საგარეო საქმეთა და სოფლის მეურნეობის მინისტრები გიორგი კვირიკაშვილი და ოთარ დანელია. სომხეთში საპრეზიდენტოს ნაცვლად საპარლამენტო მართველობის შემოღებას და მაჟორიტარული სარჩევნო სისტემის პროპორციული შეცვლას წინასწარი მონაცემებით მხარი დაუჭირა სომხეთში კვირას გამართული რეფერენდუმის მონაწილეთა 63.35%-მა მიესედმა პროცენტმა. მართველი რესპუბლიკური პარტიის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგები 13 დეკემბერს გამოქვეყნდება. საკონსტიტუციო ცვლილებებს ეწინააღმდეგება ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ რეფორმის უმთავრესი მიზანია სომხეთის პრეზიდენტმა სარქსიანმა ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის სტატუსით შეინარჩუნოს 2018 წლის შემდეგ, როცა მეორე ვადითაც ამოეწურება პრეზიდენტის უფლებამოსილება.
life is fun and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენ საუბრობთ გენდერული კვოტირების პრაქტიკაში შემოღების სირთულეებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქალთა საინფორმაციო ცენტრის პროექტის კოორდინატორი მაია გძელიშვილი და ოქსფამის გენდერული პროექტე პროგრამების მენეჯერი თათია ვაშაკიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ძირითადად იურიდიულ კომიტეტში გამართულის ხდომის დეტალებზე საუბრობდით. გასაგებია, რომ მოკლედ პერსპექტივა ჯერჯერობით ძალიან ბუნდოვანია აი ამ კომიტეტის ხდომიდან გამომდინარე, მაგრამ ქალთა მოძრაობა რამდენადაც ცნობილია, არ აპირებს გაჩერებას, არ აპირებს ასე ვთქვათ ფარხმალის დაყრას და უკვე რაღაცა აქვს თავისი გაწერილი გეგმა, როგორ შეიძლება პირობითად ვთქვათ გეგმა, კონკრეტული ჯოჯებით არაფერი, მაგრამ მიზანი ნათელია და თუ შეიძლება რომ გითხრათ მაია, რას აპირებს ქალთა მოძრაობა
ამ ეტაპზე? ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს გარკვეული გეგმა და ასე ვთქვათ ფიქრობთ რა მიმართულებებით შეიძლება ვიმუშაოთ, რომ ეს საკითხი კიდევ უფრო აქტუალური გახდეს და რეალურად უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს ამ პროცესში. ჩვენ კონსულტაციების ეტაპზე ვართ ამ წუთას და გავდივართ სხვადასხვა ჯგუფებთან დამატებით კონსულტაციებს, თუ რა კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ იმის შემდეგ.
მაგალითად გაწყვეტით, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენ უფრო სწორად ფოკუსირებული ხართ ისევ თქვენს პროექტზე და არა ყენიშვილი ჭკვასელის პროექტის მხარდაჭერაზე, ხო? აქ მთავარი საბაზისო ასე ვთქვა თქვენთვის მაინც რჩება 50-50-ზე.
რა თქმა უნდა, პრინციპის დონეზე, ანუ ჩვენი წინადადება არის, რომ 50-50-ზე ისიც მხოლოდ პროპორციულ სიაში და ისიც მინიმალურ ზღვარსაც, კრიტიკულ ზღვარსაც კი ვერ აღწევს ეს 38
ქალს. რაც ნიშნავს 38 ქალს. 150 ადამიანში ნიშნავს 38 ქალს. დიახ,
ალბათ გამოვდოთ ხოლმე ამეთამები.
კეთილი და უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ ხოლმე.
და აი ამ კონსულტაციების შემდეგ, ანუ მე ახლა სამწუხაროდ ვერ გავაჟღერებ იმ კონკრეტულ ნაბიჯებს, რა ნაბიჯებსაც დავგეგმავთ და გადავდგავთ, როგორც წეგან თქვით, ანუ ამ სამუშაო ჯგუფის წევრები ჯერ შეგნით უნდა შევთანხმდეთ რა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის, რასაც გადავდგათ, იმიტომ რომ ჩვენმა თითქმის ამორწლიანმა მუშაობა ფაქტურად განახა, რომ რეალურად აი ამ ცივილური გზებით საუბრებმა, მოლაპარაკებებმა, კონსულტაციებმა ვერ მიგვიყვანა შედეგამდე. მიუხედავთ იმისა, რომ გვქონდა კონსულტაციების შეხვედრები როგორც ინდივიდუალურად პარლამენტის წევრებთან, ასევე პოლიტიკურ პარტიებთან, დიპლომატიურ კორპუსთან, სხვადასხვა ექსპერტებთან და ასე შემდეგ, მაინც აღმოჩნდა, რომ ერთმა, უბრალოდ ერთმა კომიტეტმა გადაწყვიტა ეს საქმე და რეალურად გადაწყვიტა ჩვენთვის ხაროთ ნეგატიურად, ასე რომ ვთქვათ. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს გეგმა და განვახორციელებთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს ამ შემთხვევაში და ვიქნებით ალბათ უფრო აგრესიულები და არა რაღაცა კაბინეტების და ასეთ მოლაპარაკების პროცესები ჩემოვიფარგლებით. თათიაც ალბათ დაამატებს ამასთან დაკავშირებით.
კი, ნამდვილად ასეა. არ ვაპირებთ, რომ გავჩერდეთ და ეს ნამდვილად არ არის ბრძოლის დასასრული პირიქით, შეიძლება ითქვას, რომ ბრძოლა სწორედ ახლა იწყება. 150 პარლამენტის წევრში 38 ქალი, როგორც ეხან თქვი, ძალიან მოკრძალებული რაოდენობა არის და ჩვენ ერთიანად თანხდებით იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტს წარმომადგენლობით ორგანოს, რომელსაც ვირჩევთ ჩვენ, უფლება არ აქვს უარი გვითხრას ამ არათხოვნაზე, არამედ მოთხოვნაზე. Როგორც მაიკომ თქვა, როგორც ჩანს კონსულტაციები კაბინეტებში თუ მრგვალი მაგიდების ფარგლებში, რომელსაც აქამდე ვაწარმოებდით, არ აღმოჩნდა საკმარისი. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების და თათბირის პროცესში, თუ როგორ შეიძლება გავაგრძელოთ გზა. ჩვენ ნამდვილად განვიხილავთ უფრო რადიკალურ ნაბიჯებს, მოვიაზრებთ როგორც ქუჩის აქციებს და დემონსტრაციებს, ისე სხვადასხვა ტიპის აქციებს. ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება იყოს ხელმოწერების შეგროვებაც. მოგიხსენებათ, ჩვენი კონსტიტუცია უშვებს იმის შესაძლებლობას, რომ 30,000 ხელმოწერი შეგროვების შემთხვევაში მოქალაქეთა ჯგუფს შეუძლია შეიტანოს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში და პარლამენტი ვალდებული იქნება, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა და ესე შესაძლებელია იყოს ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ავირჩევთ იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი ადამიანი არის ამ ინიციატივის მომხრე. როგორც NDI-ის ბოლო კვლევა მაჩვენა, 68% ჩვენი მოსახლეობის ფიქრობს, რომ კვოტები არის ძალიან საჭირო ქართული პარლამენტისათვის და რომ კიდე უფრო მეტი ფიქრობს, რომ მეტი ქალი პოლიტიკაში არის საჭირო. ამიტომ პოპულარული მხარდაჭერა ამ იდეას ნამდვილად ყავს, აქვს როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში და შესაბამისად ჩვენ არ გავჩერდებით, აუცილებლად კიდევ უფრო გავაქტიურდებით, მოვახდენთ საერთო სახალხო მობილიზაციას და ვეცდებით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ჩვენი მოთხოვნა ყურად იყონ და 2016 წლის არჩევნებისათვის საქართველოს პარლამენტს ყავდეს უფრო მეტი ქალი, ვიდრე ყავს დღეს. დღეს ეს არის სულ რაღაც 11%. ეს არის რამ 16 თუ 17 ქალი. ეს 150 დეპუტატი მაშინ როცა მოსახლეობის ნახევარზე მეც ქალები წარმოადგენენ, დამეთანხმებით რომ ნამდვილად სამარცხვინოა.
აი 25%-ია თქვენი ვარიანტი, 25%-იან წარმომადგენლობას გულისხმობს, ეხლა არის 11%, ხო? და თათია თქვენ ახსენეთ კონსტიტუცია და თუ შეიძლება ესეც რომ განმარტოთ, იმიტომ რომ იმ განხილვაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში კონსტიტუციის დარღვევის ქალთა კვოტირების გენდერული კვოტირების შემთხვევაში კონსტიტუციის დარღვევის საფრთხე დაინახა ზოგიერთმა დამსწრემ იქ და რამდენად რეალისტურია ასეთი მიდგომა რაშუაშია კონსტიტუცია.
კი ბატონო, ნონა, ეს არგუმენტი სხვათაშორის ისმის ხოლმე საკმაოდ ხშირად, თუმცა ეს არის არგუმენტი, რომელსაც აშღერებენ არაინფორმირებული ადამიანები, რომლებსაც საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება არ გააჩნიათ აი ამ კუთხით. არგუმენტი თითქოს და ამგვარაჯღერს, რომ რადგან ჩვენი კონსტიტუცია იცავს თანასწორობას და დაუშვებელი არის პრივილეგირებული მდგომარეობის მინიჭება რომელიმე ჯგუფისათვის და ეს ჩაითვლება დისკრიმინაციად, ამიტომ შეიძლება კვოტირება, რომელიც ქალებისთვის რაღაც სავალდებულო რაოდენობის დაწესებას ითვალისწინებს პარლამენტში, თითქოს და არის არაკონსტიტუციური. რეალურად ეს არის ძალიან სუსტი და ისევ არაინფორმირებული არგუმენტი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში კვოტირება ნიშნავს არადისკრიმინაციას, არამედ ეს არის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი სტრატეგია.
არსებული დისკრიმინაციის
აღმოფხვრა. ანუ როგორც ხედავთ, დისკრიმინაცია არსებობს, ჩვენი კონსტიტუცია ამბობს პირიქით, ანუ თანასწორობის მიღწევის გზა არის ამ შემთხვევაში კოტირება და არა პირიქით. და დავამატებდი ასევე იმასაც, რომ სოფლიოს ფაქტობრივად ყოველ მეხუთე ქვეყანაში არსებობს ქალთა გენდერული კვოტირების პრინციპი არის დანერგილი ძალიან ბევრ განვითარებულ ევროპულ ქვეყანაში. ეს ევროპული ქვეყნები არიან ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი მხარეები, რომელიც ასევე განამტკიცებს თანასწორობას მოგიხსენებათ და შესაბამისად იმაზე დავა დღევანდელი როგორც კანონმდებლობის, საერთაშორისო კანონმდებლობის, ადგილობრივი კანონმდებლობის და პრაქტიკის გათვალისწინებით იმაზე დავა, რომ კვოტირება არაკონსტიტუციურია, რაც უბრალოდ მსუბუქად რომ თქვა სასაცილო არის დღესდღეობით.
და შეიძლება ჩვენ გეგმებთან დაკავშირებით დავამატებთ კონტექსტს, ეხლა თქვენ ახსენეთ, რომ დღეს ჩვენს ორგანიზაციას აქვს ღონისძიება და რა თქმა უნდა ამ ღონისძიებაში ყველა ის დაინტერესებული მხარე, task force ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობისთვის პოლიტიკური პარტიები და ლიდერი ქალები, სოფლო ცხოვრების ლიდერი ქალები იღებენ მონაწილეობას და ზუსტად აი ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, როდესაც შეიძლება გადაწყდეს ის ნაბიჯები, რას დავგეგმავთ ჩვენ ჩვენ ვეცდებით რომ ყველა დაინტერესებულ მხარესთან განვიხილოთ ეს პროცესები და იმედი გვაქვს რომ დღევანდელი შეხვედრაც გარკვეულ ასე ვთქვათ გზებს გვიჩვენებს და დაგვანახებს რა უნდა იყოს
პარტიების წარმომადგენლებიც ღებულობენ კვარტლებს ხო მონაწილეებს და რაღაცა სარეკომენდაციო ნაწილიც იქნება და კონფერენციის და წარედგინებათ რეკომენდაციები პარტიებსა და თვითმმართველობებს ხო
პოლიტიკურ ანუ პირველი ნაწილი ეხება კვოტირების სისტემას დღევანდელი შეხვედრის მეორე ნაწილი არის რეგიონებში ქალების მიერ წამოყენებული პრობლემები და ის რეკომენდაციები რომლებიც პარტიებმა თავიანთ პროგრამებში უნდა გაითვალისწინონ იმისთვის რომ მერე უკვე ასახონ თავიანთ პროგრამებში და მერე უკვე განახორციელონ ქვეყნის განვითარებას
და თათე საინტერესოა პარტიების დამოკიდებულება კვოტირების საკითხისადმი იმიტომ რომ თუ საბოლოოდ პარლამენტმა მიიღო ის გადაწყვეტილება რომელიც თქვენ და ქალებს სურთ და ქალებისთვის იქნებოდა კარგი და ზოგადად ქვეყნისთვის იქნებოდა კარგი ამ შემთხვევაში პირველ რიგში პარტიებმა უნდა გაითვალისწინონ და უნდა დროულად დაიწყონ თავიანთი რიგების გადახალისება ხო როგორ აი თქვენი პირადი ურთიერთობებიდან გამომდინარე რამის ცვლილება დამოკიდებულებაში თუ ჩანს პარტიები და
ნონა დავიწყებ იმით რომ ეს ცვლილება ნამდვილად ჩანს თუ შევადარებთ რა იყო 5 წლის წინ და რა ხდება დღეს ნამდვილად ამიმართულებით არის პროგრესი მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო რესპუბლიკური პარტია რომელიც წლების წინ აკლებ ყურადღებას უთმობდა ამ საკითხს თუმცა მოიხსენებათ რამდენიმე თვის წინ გაკეთდა განცხადება ოფიციალური განცხადება ამ პარტიის მიმართ მიერ სადაც დააფიქსირეს რომ ისინი როგორც პარტია მხარს უჭერენ გენდერულ კვოტირებას ამის თაობაზე ცალკ-ცალკე სხვადასხვა შემთხვევებში და ოფიქსირებია თავისი პოზიცია საქართველოს პარლამენტის სპიკერსაც რომელიც მოიხსენებათ რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს თამარ კორძაია რომელიც ასევე ამ პარტიის წევრი არის ერთ-ერთი მხარდამჭერი არის ამ ინიციატივის შესაბამისად პარლამენტში ყავს თუნდაც რესპუბლიკური პარტიის სახით ესე ძალა რომელიც ღიად უჭერს მხარს და ემხრობა კვოტირების სისტემას. გარდა ამისა, გარკვეული ცვლილებები არსებობს სხვა პარტიებშიც, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში, სადაც როგორც პარტია ისინი არ უჭერენ მხარს ქალთა კვოტირებას, თუმცა არიან ინდივიდუალები ამ პარტიის შიგნით, რომლებიც ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კენჭისყრაზე დადგა ეს საკითხი, მიუხედავად პარტიული პოზიციისა, ისინი მხარს მაინც დაუჭერენ ამ ინიციატივას. მაინც ვიტყოდი, რომ ჩვენ მხარდამჭერთა უმეტესობა არიან ქალები, ალბათ ლოგიკურიც არის ეს, რადგან მათ ყველაზე უკეთესმით როგორი პრობლემები აქვთ ქალებს პოლიტიკაში, როგორი შრომის გაწევა მოუხდათ მათ იმისათვის, რომ ისულიყვნენ იქ სადაც არიან და შესაბამისად სოლიდარობის უფრო მეტი განცდაც აქვთ. თუმცა ასევე არიან მამაკაცი მხარდამჭერებიც, ვიტყოდი რომ აი ეს დინამიკაც ნამდვილად შეინიშნება. მე როგორც ვიცი, ფორუმი მიიღო ასე ვთქვა, ფორმი არ უჭერს მხარს კვოტირებას, ეს თვალსახაა და დავინახეთ კიდევაც ამ სხდომაზე რომ ეს არ შეცვლა, თუმცა რაღაც როგორც ვიცი, მათ თავენ წესდებაში შეიტანეს გარკვეული ცვლილებები, რომლის თანახმარეთ ისინი პირობას დებენ, რომ გააუმჯობესებენ ქალთა მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებში და ასევე უფრო მეტ ქალს წარადგენენ საარჩევნო სიებში. ანუ ეს პროცესები ნამდვილად მიმდინარეობს, მაგრამ დავინახეთ მათ შორის გასულ კვირას, რომ საკმარისი ეს არ არის და კონსენსუსი პარლამენტში შიგნით არ არსებობს ამ თემის ირგვლივ.
და კიდევ მოდით კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ უპირატესობა. ჩვენ ნუ აქვე ვიტყვით ისე ვიტყვი რომ გენდერული კვოტირება არის დროებითი ნორმა იმისათვის რომ ადამიანები მიეჩვიან იმას რომ ქალი პოლიტიკოსი შეიძლება იყოს და კარგი პოლიტიკოსიც ხომ? და გან კიდევ ერთხელ თქვათ მაიკო რა უპირატესობა აქვს ბევრი ქალის ყოფნას პოლიტიკაში?
კი ბატონო, იმ კამდე სანამ ვიტყვი რაღაცა ჩვენ არსებულ მდგომარეობაზე, ისე უკლევას მოიხსენიებ და მოვიშველიებ, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ როდესაც საერთაშორისო გამოცდილებაზე ყვები, ხალხისთვის უფრო მარტივად გასაგებია რა შეიძლება ამ კოტამ რა ცვლილებები მოიტანოს. ერთ-ერთი კვლევა ჩვენ ჩავატარეთ გასული წლის ზაფხულში, ეს იყო სამაგიდე კვლევა და მოვიძეთ ყველა ის ქვეყანა იმ ქვეყნის გამოცდილება, რომლებსაც აქვს გენდერული კვოტა მიღებული საკანონმდებლო დონეზე. ერთ-ერთი ცუდი მაგალითით დავიწყებ, რომელიც სომხებს ჰქონდათ, სომხეთის მაგალითზე მიიღეს 15%-იანი გენდერული კვოტა, თუმცა მათ არ ჰქონდათ დამცავი მექანიზმები იგივე კანონპროექტში ჩადებული ჩვენ შემთხვევაში, რაც არის მაგალითად ცესკოს მიერ სიის არ დარეგისტრირება, თუ კი არ იქნება ეს დაცული პრინციპი, რომელიც კანონმდებლობაში უნდა შევიდეს ცვლილების სახით. და მოხდა ისე სომხეთში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სიებში, პარტიულ სიებში არჩევნების პერიოდში დაიცვეს ეს კვოტირების სისტემა, არჩევნების გამარჯვების შემდეგ ქალებმა უბრალოდ უარი თქვეს მაზე, რა ქვია, პარლამენტში შესვლაზე და მანდატებზე, და შემდეგ ჩაანაცვლეს ისინი მამაკაცებმა.
ეს მოხდა მასკი
მონაცვლეობა უკაცრავად, ხო, ანუ ადგინ მონაცვლეობის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ გვიდევს, ისევე როგორც ცესკოს მიერ სიის არ დარეგისტრირება. ეს არის
ერთ-ერთი ტენდენცია და არა ცალკეული შემთხვევები, როგორც
ეს იყო, ნუ სომხეთის მაგალითზე, ჩვენი მეზობელი ქვეყნის მაგალითზე, თუმცა იყო არაერთი შემთხვევა არის მსგავსი. ზუსტად ეს არის ის მექანიზმები, რასაც ჩვენ ვცდილობთ და იგივე პარლამენტარების მიერ ინიცირებულ წინადადებაში, ასე ვთქვათ, კონსულტაციების სახით ვთხოვთ, რომ ჩაიდოს მსგავსი ტიპის მექანიზმები, რომ არ გავიმეოროთ სომხეთის გამოცდილება. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, ესეთ ძალიან დიდი დრო რო არ წავიღო, ვიტყვი შემაჯამებლად, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც გენდერული კვოტა არის და ეს არის 20%-ით, შედეგებმა, ანუ მათი ამ მუშაობის შედეგებმა აჩვენა, რომ იმ ქვეყნებში ბავშვზე ზრუნვის სტანდარტი გაიზარდა და კანონმდებლობები და სახელმწიფო პროგრამები მუშავდება, რომლებიც ბავშვების კეთილდღეობას განსაზღვრავს. 30%-ის შემთხვევაში არის ქალთა საჭიროებების და ბავშვთა საჭიროების მეტად გათვალისწინება და პროგრამების ინტეგრირება, 40%-ის და ზევით, ანუ პარიტატური პარიტატობის დაცვის შემთხვევაში უკვე ქვეყნის ისეთი მაღალი პასუხისმგებლობის საკითხები, როგორც არის ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური საკითხები, ამ მიმართულებით მდგრადი ნაბიჯები იდგმება და ქვეყანა ვითარდება უფრო, ასე ვთქვათ, მდგრადად, როგორ შეიძლება ითქვას ამ კარგად. ჩვენ შემთხვევაში, ну ზოგადად კოტა რაც არის, რა თქმა უნდა, ეს არის დროებითი მექანიზმი და ეს არის იმისთვის, რომ არსებული თანასწორობა აღმოიფხვრას და უთანასწორობა უკაცრავად სწორია, არსებული უთანასწორობა აღმოიფხვრას და ჩვენს განმარტავთ ხოლმე ამას, ანუ ეს არ არის ერთი რომელიმე სქესისთვის რაღაცა ნორმა, ეს არის გენდერული თანასწორობისთვის და თანასწორობისთვის მიმართული დროებითი ნორმა. ანუ ამიტომაც ზუსტად ჩვენს ინიციატივაში არ არის მაგალითად აქცენტი გაკეთებული ქალებზე, არამედ იქ წერია, რომ სქესის განსხვავებული სქესი უნდა იყოს და არა მაგალითად ქალების, თუმცა არსებული მდგომარეობით ძალიან კარგად ვიცით და არაერთხელ ახსენეთ ის მონაცემი, რაც ამ წუთას გვაქვს და თანხდებით იმაზე, რომ ამ წუთას ეს არის ქალების შემთხვევაში ნორმა, თუმცა არ გამოვრიცხავთ ასევე იმას და ვიმე დავნებთ იმას, რომ შეიძლება მაგალითად რამდენიმე წელში ან ცოტა ხანში მაგალითად მამაკაცებისთვის იყოს მსგავსი ტიპის ნორმა საჭირო. ზუსტად ამიტომ, ანუ ეს არ არის პრინციპი, რომ მაინდამაინც რაღაცა ქალებისთვის, ანუ არსებობს კოტა რამდენიმე ფორმის, ხო, არსებობს ნებაყოფლობითი და სავალდებულო. ამ ნორმების გარდა არსებობს დაუშვათ რეზერვირებული ადგილები, კოტის ფორმა, ესეც ჩვენ შემთხვევაში არ ვიყენებთ სპეციალურად ზუსტად ამ ფორმებს, იმიტომ რომ არ იყოს აი ესეთი რეზერვირებული ადგილები, რაც სომხეთის მაგალითზე მოყევი, ხო, ანუ პირიქით, ანუ ეს არის აბსოლუტურად თანასწორობისკენ და დემოკრატიისკენ მიმავალი გზა და ფორმა იმისა, რაც შეიძლება კანონმდებლობაში ჩაიდოს.
კეთილდე თათი, აი რა კავშირი რეა შესაბამისად და გენდერულ კვოტირებასა და საერთაშორისო ვალდებულებებს შორის არსებობს ასეთი კავშირებიც, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ნონა, დავიწყებ იმით, რომ საქართველოს ძალიან ბევრი საერთაშორისო ვალდებულება აქვს აღებული იმისათვის, რომ ქვეყანაში გააუმჯობესოს მდგომარეობა გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით. არ ჩამოვთვლი ყველა იმ საერთაშორისო დოკუმენტს, რომლის ხელმომწერი და საქართველოს სახელმწიფო გვევლინება, თუმცა განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო სიდოს ბოლო რეკომენდაციაზე, რომელიც შემუშავდა საქართველოს მთავრობის მიმართ. ციდო მოგეხსენებათ, ეს არის ადამიანის მაპატიეთ ქალთა მიმართ ყველა ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენცია და კონვენციის აღმასრულებელმა კომიტეტმა გასული წლის ზაფხულში სპეციალური რეკომენდაციები შეიმუშავა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გააკეთო საქართველოს მთავრობამ იმისათვის, რომ მოხდეს შესაბამისობა იმ ვალდებულებებთან, რომელიც ავიღეთ ამ დოკუმენტის, ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის წინ, რაც მოხდა 20 წლის წინ, ხაზი მინდა გავუსვა, რომ 1994 წელს მოვახდინეთ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება და სპეციალური ჩანაწერი გაკეთდა სიდოს კომიტეტის მიერ საქართველოს მთავრობისადმი, რომ საქართველოს მთავრობამ უნდა განიხილოს შესაძლებლობა, რომ მან მიიღოს სპეციალური წამახალისებელი ზომები ქალთა პოლიტიკური თანამონაწილეობის გაზრდისათვის. გავიდა 20 წელი, ჩვენ ფაქტია და ნათელია, რომ ვერ ვასრულებთ იმ ვალდებულებას, რასაც ქვია ქალთა ჩართულობა, თანაზომიერი პროპორციული ჩართულობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში და სპეციალური რეკომენდაცია დაწერეს იმისათვის, რომ ამ მიზნის განხორციელება მოხდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაშინ როცა საქართველოს პარლამენტი უარს ამბობს, რომ განიხილოს ეს ინიციატივა ან დააყენოს პლენარულ სხდომას, ესენი პირდაპირ ეწინააღმდეგებიან იმ ვალდებულებებს, რომელიც მათ აღებული აქვთ, როგორც ქვეყნის შიგნით ჩვენი კონსტიტუცია, იმიტომ რომ ჩვენი კონსტიტუცია გვავალდებულებს იმას, რომ თანასწორობა იყოს დაცული საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველასფეროში, მათ შორის პოლიტიკაში, ასევე საერთაშორისო ვალდებულებებსა და კონკრეტ ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებას, რომელიც გასულ წელს ჩვენს მიმართ იქნა გამოცემული სიდოს
მიერ. დავამატებ, თუ შეიძლება
გავაკეთოთ.
ანუ თათია მახსენა სიდოს შარშანდელი განხილვა, სადაც იყო მე-4-5 ანგარიშების წარდგენა და აქ სახელმწიფო დელეგაციის გარდა შესაძლებლობა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ თავისი მოხსენება, ალტერნატიული მოხსენება წარადგინოს. და საბედნიეროდ ქონდათ არასამთავრობო ორგანიზაციები წარმომადგენლებს იქ ყოფნის შესაძლებლობა და დასწრება. პირველი რაც მინდა აღნიშნო, რა რეკომენდაციაც მისცეს მათ შარშან სახელმწიფოს, პირველი შეშფოთება, ასე რომ ვთქვათ, პირველ რიგში იყო ის, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ ქალები იყვნენ ჩართულები თანასწორად. მეორე იყო ის, რომ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს არ აქვთ კვეთრი შთაბეჭდილებას, ვთქვათ, დამოკიდებულება თუ რა არის კვოტა ზოგადად, და ეს წერია დოკუმენტში, ეს რეკომენდაციების დოკუმენტი არსებობს და შეუძლიანების მიერ, რომ ნახოს. და ასევე იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ 4 წელიწადში ერთხელ ხდება ამ დოკუმენტის წარდგენა და რეკომენდაციების შემუშავება და ზუსტად აი ამ კოტირების დანერგვასთან დაკავშირებით შუალედური ანგარიშის წარდგენა დაევალა ჩვენს ქვეყანას. ანუ რეალურად 2016 წელს არის ეს შუალედური ანგარიშის წარდგენის ვადა, როდესაც ქვეყანამ უნდა წარადგინოს ანგარიში და თქვას, რომ მე სავალდებულო კვოტა მივიღე იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში, უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში არის სავალდებულო კვოტა და ქალებს ეძლევათ თანაბარი მონაწილეობის შესაძლებლობა. რეალურად კვოტა გვაძლევს სასტარტო პირობების გათანაბრების შესაძლებლობას, ხო, ამ წუთისთვის, რაც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ეს რეკომენდაციები სანქციებს არ ექვემდებარება, რამდენადაც ცნობილია ამ ორგანიზაციების მხრიდან.
ანუ რა თქმა უნდა, წინადადებას თუ, ანუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ახსენებენ ხოლმე ჩვენი დელეგაციები, მინისტრები, პრემიერი, ყოველთვის ახსენებენ იმ ფაქტს, რომ საერთაშორისო საზოგადოება ჩვენ ძალიან ყურადღებით გვიყურებს და უყურებს ყველა იმ გადადგმულ ნაბიჯს და ითვალისწინებს მერე იმ ზოგადი პერსპექტივების კუთხით, რაც ჩვენს ქვეყანას უნდა და რავალდებულებს უნდა, რომ შეასრულოს ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეხლა თუ სიდო კომიტეტის რეკომენდაციებს არ გავითვალისწინებთ, ის აისახება შესაბამისად ჩვენს პერსპექტივებზე.
რა თქმა უნდა, იგივე ევროატლანტიკურ სივრცეებში გაერთიანებასთან მიმართებაში შეიძლება პრობლემები შეგვექმნას, თუ ჩვენ ესე ავდექი და გაეროს ორგანოების მიერ გაცემული რეკომენდაციები ესე ცალსახად და უხეშად დავაიგნორეთ, ხო, ნამდვილად არის ამის საფრთხე. და მე ძალიან მაინტერესებს, რას დაწერს ჩვენი მთავრობა შუალედურ ანგარიშში, რომელიც მას მოუწევს, რომ წარადგინოს სიდოს კომიტეტზე 2016 წლის აფხულში, რომელიც არც ისე შორს არის და როგორც ჩანს ამ
მანამდე შეიძლება შეიცვალოს ბევრი რამე.
იმედი ვიქონიოთ.
კეთილი, ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩა და რა სიტყვით ბოლოს დასკვნის ახ სახით.
კი ბატონო, დავამატებ ამასთან მიმართებაში იმას, რომ რა თქმა უნდა, ის რომ ჩავწეროთ კანონმდებლობაში სავალდებულო კოტა, ესეც არის მნიშვნელოვანი, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმით მივიღებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თათი ამ წეგან ახსენა, იმ შემთხვევაში თუ კი 30%-იანი, ანუ ყოველი მესამე განსხვავებული სქესი იქნება წარდგენებული, მივიღებთ სადღაც 23 ქალს, ნუ 25 ვთქვათ, ხო? რაც რეალურად პროცენტულ მაჩვენებელს არ ცვლის და შესაბამისად პარლამენტში რაღაცა განსაკუთრებულ ცვლილებებს და პარლამენტის წევრებს შორის გუფის შიგნით ცვლილებებს ვერ მოგვიტანს, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რა ფორმით მივიღებთ და ეჭვი მაქვს, რომ კომიტეტს აუცილებლად ექნება შემდგომში ამაზე უკვე აქცენტების გაკეთების შესაძლებლობა.
კეთილ, თქვენს გისმენთ, თათია.
მე მინდა ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მოვუწოდო ჩვენი ხელისუფლების წევრებს, მათ შორის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების წარმომადგენლებს და განსაკუთრებით პარლამენტის წევრებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რომ ყურად იყონ ქალის ხმა, ყურად იყონ ქალთა მოძრაობის ხმა, ყურად იყონ არასამთავრობო ორგანიზაციების ხმა და რაც მთავარია, იმ 68%-ის ხმა, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს პარლამენტს კვოტა ჭირდება და მხარი დაუჭირონ ინიციატივას გენდერული კვოტების შესახებ.
კეთილი, გმადლობ, დღეს ამი დამთავრდა ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ მაია გრძელიშვილი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და თათია ვაშაკიძე უცხოს წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემას უცხობოდი მე. ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.